Kolik žáků a studentů nepodstoupí na začátku školního roku testování na koronavirus? Z jakých důvodů se více než 400 tisíc lidí ve věku nad 65 let ještě nenechalo očkovat proti COVID-19? Proč se tak dlouho vleče kauza úniku odposlechu bývalého pražského primátora Béma a lobbysty Janouška? Prodlouží Američané lhůtu pro odchod uprchlíků z Afghánistánu? Epidemie COVID-19 v Česku stagnuje, počty nakažených se denně pohybují okolo 180. Reprodukční číslo se drží u jedničky. Celkový obraz vývoje nákazy má na začátku školního roku ještě doplnit tříkolové screeningové testování žáků a studentů. Testy je čekají 1., 6. a 9. září. Týkat se nebudou těch, kdo už jsou očkovaní, v ochranné lhůtě po prodělané nemoci nebo už mají platný test odinut. Rodiče se také mohou rozhodnout, že své děti prostě testovat nenechají. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga Radiožurnálu řekl, že nečeká, že by takových bylo hodně.
Pokud bych měl využít těch zkušeností z jara, tak to číslo nebude tak vysoké, jak se nikdy možná zdá při pohledu na sociální sítě. Takže čili jsme stejné situaci u toho testování a já to chápu, že tehdy nikdo nevěděl z těch rodičů, do čeho jde to dítě a měl z toho obavy. A tam se hovořilo o vysokých procentech, nakonec to byly jednotky dětí. Takže já pevně doufám, že se není čeho bát a rodiče už to snad vědí. Takže to nebudou vysoká čísla, já v to věřím.
Říká ministr školství Robert Plaga. U našeho telefonu je Hana Chalušová z neziskové organizace Fórum rodičů. Dobrý den.
Zdravím posluchače.
Jste taky tak optimistická jako pan ministr, tedy věříte, že se testovat nenechá jen několik málo školních dětí?
Mezi příslušníky rodičů je velká většina rodičů, kteří nějak rozumějí opatřením, aby děti mohly chodit do školy. Domnívám se, že je pravděpodobné, že bude menší část rodičů než v předchozích dobách odmítat tato opatření, protože přece jenom ta dlouhá doba, kdy bylo problematické, jak jsou školy otevřené či zavřené, už dlouhá, takže se taky myslím, že to bude menší část. Přesto myslím, že jako pořád, i když je to menšina, je důležité, aby právě tu možnost děti netestovat a vlastně neměli z toho důsledky konfliktu s institucí a vlastně mohli zajistit bezpečí a komfort rodiny, tak aby ty možnosti byly, aby to bylo individualizované, že to je velmi důležité.
Víte vy, jaké důvody uvádějí rodiče, kteří nechtějí nechat své děti testovat?
Z té části příznivců je to hlavně bezpečí a možná také nedostatečná informovanost, nějaký jako pocit zmatečnosti, potřeba vlastně si sami ověřit ty informace, protože prostě ta role rodiny, rodičů je zajistit bezpečí a ta situace pořád není úplně bezpečná. Ale samozřejmě také je určitá část populace, kam patří rodiny s dětmi, kteří vyjadřují nějaký postoj s odmítáním opatření. Takže, ale říkám, s těmi rodiči, s kterými jsme v kontaktu, je hlavní důvod nějaké bezpečí nebo ohrožení nemocným v rodině a nekomfort, že ta situace stále je nejasná a není zcela bezpečná a standardní.
Ty děti, které testy na koronavirus nepodstoupí a ani nebudou očkované nebo v ochranné lhůtě po prodělané nemoci, budou pravděpodobně muset nosit ve škole roušku, nebudou moci zpívat nebo cvičit a při obědech budou muset sedět od ostatních vzdáleny nejméně 1,5 metru. Nemohlo by to podle vás těmto dětem způsobovat sociální problémy, jak upozorňují i někteří psychologové?
Já myslím, že ti rodiče, kteří mají problémy s testováním, mají drtivé většině současně problém i s nošením roušek. Ačkoliv samozřejmě se to trošičku jako liší, ale ta většina těch lidí, kteří odmítají testování, současně odmítají i roušky. Takže je právě jako důležité, aby mohly být nějaké další formy. A co se týče důsledků, je to velmi individuální. Známe i případy, kdy vlastně pro mnoho dětí nějaká forma kombinované hybridní výuky je velkou úlevou, protože ty děti, které mají sociální problémy uspůsobené svým prostředím, často mývají i ve škole a domníváme se, že je důležité kromě rozvoje hybridní výuky se zaměřit právě i na psychosociální podporu a různé formy terénních služeb, sociální pedagog, andragog, který podpoří rodiny a učitele v té práci individuální s dětmi, sociální pracovníci, terénní pracovníci a podobně. A posílit samozřejmě dostupnou psychologickou podporu těm rodinám a dětem.
Upozorňuje Hana Chalušová z neziskové organizace Fórum rodičů. Děkuju a naslyšenou.
Děkuji, možná bych ještě chtěla jednu poznámku, že s návratem dětí do škol a po dlouhé prodluce je také důležité téma, jak hodnotit a preferujeme určitě slovní hodnocení, zpětnou vazbu, formativní hodnocení před známkami a tlakem na výkon po návratu.
Děkuji za upozornění, my se rádi k tématu vrátíme. Jak už zaznělo, epidemie COVID-19 stagnuje. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jsou současná čísla dokonce lepší, než jaká byla loni touto dobou. Nákaza se šíří především mezi neočkovanými mladými lidmi ve věku 16 až 30 let. Ladislav Dušek zároveň varoval, že počet infikovaných určitě poroste a v této souvislosti se zmínil, že na 430 tisíc lidí ve věku 65 let a více, kteří jsou nejohroženější těžkým průběhem covidu, není naočkováno. U telefonu je Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90, která podporuje samostatnost starších lidí. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak se na ten číselný údaj 430 tisíc nenaočkovaných seniorů díváte vy? Řekl byste, že většina těch, kteří chtěli, se už naočkovat nechali a toto číslo se tedy příliš nezmění?
Já si skutečně myslím, že se to číslo už příliš měnit nebude, že ty možnosti nechat se naočkovat dneska jsou skutečně velmi, velmi rozsáhlé, ale řada prostě lidí z toho seniorského věku se rozhodla očkovat se nenechat.
Ale je pravda, že musíme přiznat, že úřady se snaží tyto lidi nějak oslovit, nalákat, by se dalo říct, k očkování. Vyjíždějí mobilní očkovací týmy, očkuje se v některých obchodních centrech a tak dále. Pomohly tyto akce podle vás motivovat starší lidi k očkování?
No, z našich zkušeností skutečně pomohly části těch starších lidí, protože bylo mnohem jednodušší než na začátku skutečně tu vakcínu sehnat, dojít si někam. Mobilní týmy pomohly naočkovat ty, kteří se jen tak snadno někam nedostanou. Takže určitě části ano, ale myslíme si, že ty kapacity, které očkování dneska má, tak prostě zůstávají u řady lidí nevyužity, protože už prostě nechtějí nebo mají pochybnosti o té vakcíně.
Nemohou seniory přesvědčit třeba jejich praktičtí lékaři, aby se nechali očkovat?
Ty by samozřejmě mohli. Já myslím, že ta síť těch praktických lékařů je velmi důležitá. Bylo trošku škoda podle nás, že na začátku té pandemie nebo na začátku očkování, kdy se spouštělo, tak vlastně té síly těch praktických lékařů příliš využito nebylo. Takže to by samozřejmě svoji roli sehrát mohlo a myslím si, že v řadě případů skutečně roli hraje.
Odkud podle vás mají ti váhající nebo neochotní nad 65 let informace o očkování proti koronaviru, pokud je vůbec mají?
Já ve většině případů je skutečně mají a mají je zpravidla z médií, to znamená z televizních kanálů, z rozhlasu, z tištěných materiálů, ale zase uvědomuji si to, že ta pandemie a očkování se stalo prostě lidovým tématem, to znamená na mnoha rodinných sešlostech, setkáních se sousedy a tak dále se to řeší a prostě běží tady další paralelní kanály, které samozřejmě velmi výrazně a možná výrazněji než ty oficiální potom vedou lidi k rozhodnutí očkovat se nenechat.
Kdo především by podle vás, ať už osobnost nebo instituce, měl lidi ve věkové skupině 65+ informovat o výhodách očkování proti koronaviru?
No, tak samozřejmě tady nezastupitelná role jednak státních úřadů, ÚZISu a tak dál. Problém všech informací o tom očkování je, že jsou nejednotné, že si i lidi, kteří mají odbornost, a tak si přivlastní nejrůznější postoje, názory, které nejsou garantované. A pak samozřejmě, to se mi líbí, že jste zmínil, i osobnosti. Ta samozřejmě hraje velkou roli. Vyjádření premiéra, prezidenta, vyjádření prostě vlivných osobností politiků je velmi důležité, ale ta naše politická situace je hodně rozbitá různými osobními šarvátkami a boji a myslím si, že to té důvěryhodnosti toho přístupu státu vůbec nenahrává.
Říká ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou, díky.
Bývalý pražský primátor Pavel Bém z ODS si v době, kdy vedl hlavní město, telefonoval s lobistou Romanem Janouškem, přičemž se navzájem oslovovali Mazánku a Kolibříku. Policejní odposlechy jejich konverzace, jak si možná vzpomenete, unikly na veřejnost a v roce 2012 je otiskla Mladá fronta Dnes. Pražský městský soud dnes začal projednávat kauzu tohoto úniku. Podle obžaloby o odposlechy požádal tehdejšího agenta BIS Jana Petržílka, bývalý předseda věcí veřejných Vít Bárta, který před svým vstupem do politiky vedl bezpečnostní agenturu ABL. Naším dalším hostem je komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Měli bychom objasnit, že Bárta a Petržílek jsou v této věci stíháni od roku 2013 a případ není před soudem poprvé. Čeho chce státní zástupce teď dosáhnout a co oběma mužům v případě odsouzení hrozí?
Státní zástupce chce od začátku dosáhnout toho, že by se mělo prokázat, že skutečně tito dva stojí za únikem těch informací. Hrozí jim trest za vyzrazení tedy utajované skutečnosti a to je 2 až 8 let, takže je to docela závažná kauza. Celá ta věc se skutečně táhne tak dlouho a myslím si, že to svědčí o tom, že soudy skutečně trvají dlouho a myslím, že by tohle mělo být podrobeno kritice, protože obecně platí, že soud by měl vynést rozsudek, aby měl ještě nějaký smysl. No a jestliže tyto věci už jsou skoro už zapomenuty, řekl bych, tak v tuto chvíli to vypadá jako vytahování nějakých věcí z dávné prehistorie politiky, takže z tohoto hlediska si myslím, že soud trvá dlouho. Na straně druhé ovšem musím říci, že ta kauza není opravdu jednoduchá, je složitá, prokázat ty věci je problematické, protože jde o úniky z bezpečnostní a informační služby, takže většina těch věcí je v utajovaném režimu. No a právě proto městský soud už na podzim minulého roku rozhodl, což si myslím teda mimochodem, ale že bylo také už dost pozdě, když se to táhlo už od toho roku 2013. Nicméně rozhodl, že části té obžaloby, která je utajovaná, tak je postavená zejména na utajovaných svědcích a to omezuje právo pana Bárty a pana Petržílka na obhajobu, což působí v zásadě logicky. Na straně druhé ovšem vrchní soud rozhodl, že se to musí projednat znovu, no a výsledkem je to dnešní jednání, které ovšem je také utajované. Takže, nebo část z něho je
neveřejná.
Utajovaná a to neveřejná a mluvčí soudu řekla, že až v pátek teprve bude možné něco z toho zveřejnit. Takže z toho je vidět, že ta kauza je opravdu velice složitá, ale objasněna by být měla, protože tam tehdy šlo opravdu o politické zemětřesení a svým způsobem z novinářského hlediska můžeme říci, že je dobře, že ty věci zveřejněny byly, aby bylo jasné, jak tehdy komunikace na magistrátu probíhala.
Na to se chci právě zeptat. Nelze na obranu pana Bárty a pana Petržílka namítnout, že propojení mezi tehdejším pražským primátorem a známým lobistou bylo podezřelé a bylo ve veřejném zájmu ho nějak zveřejnit?
Ano, je to možné tak to určitě říci. My jako novináři si to můžeme říci zcela jednoznačně, že to ve veřejném zájmu bylo. Na straně druhé, ale se může ukázat, jak například funguje bezpečnostní a informační služba, nebo jak tehdy fungovala, jaký pracovníci tam pracovali, že to bylo tímto způsobem a za velmi podezřelých okolností a anonymně navíc doneseno až do redakce Mladé fronty Dnes. Takže já myslím, že tady tohleto by se asi mělo objasnit. A i ti, kteří třeba ve veřejném zájmu jednají, tak musí počítat s tím, že mohou se za to dostat před soud, mohou to potom objasnit. No a je na soudu, aby zvážil tady tyhle ty všechny okolnosti. Ale, což je důležité, a to už jsem o tom začal, je velice důležité, aby se to stalo včas, protože v tento okamžik, kdy politická scéna je už dávno někde jinde a, jak říkám, vypadá to jako z nějaké politické prehistorie, tak je otázka, jestli ten rozsudek ještě může něco přinést.
Uvádí komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Britský premiér Boris Johnson se chystá na zítřejším zasedání skupiny G7 požádat amerického prezidenta Joe Bidena, aby prodloužil lhůtu, do níž mohou být z Afghánistánu evakuováni další uprchlíci. V současné době se předpokládá, že evakuace skončí k 31. srpnu. Situaci v Afghánistánu sleduje zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Dobré odpoledne.
Krásný den přeji.
Proč se Boris Johnson snaží evakuace z Afghánistánu prodloužit?
No ty už si to vlastně Petře řekl, on chce, aby se z Afghánistánu dostalo tou relativně nejsnadnější cestou, to je s leteckým mostem, co nejvíce lidí, kteří usoudili, že se z Afghánistánu dostat potřebují. Není to ostatně první případ, v němž se Británie rozchází se Spojenými státy, případ z poslední doby, poněvadž se proslechlo, že jakkoliv Američané řekli, že se z Afghánistánu stáhnou vojensky do 11. září, pak do 31. srpna, tak Británie spolu s Tureckem a Itálií chtěli, aby se ta lhuta prodloužila, aby tam vojensky zůstali spojeneští vojáci, a to ještě předtím, než Talibán dobyl zemi, protože vůdci těchto zemí na rozdíl od Joea Bidena předpokládali to, že Talibán může relativně snadno a rychle dobít skoro celý Afghánistán.
Připomeňme, že s prodloužením lhůty musí souhlasit právě hnutí Talibán. A to už dalo najevo, že nic takového nepřipustí. Co to znamená?
No, určitě to znamená, že ta lhůta na to relativně snadné opuštění země, ono to vůbec není snadné, to víme ve skutečnosti, ale je to snadnější, než se potácet celým Afghánistánem a hledat volný hraniční přechod. Většina z těch hraničních přechodů je obsazena, takže ta lhůta pro Afgánce se opravdu krátí. A je opravdu velice nesnadné, ne-li nemožné dostat se ze země nyní jinak, protože, jak už jsem naznačil, většina těch důležitých hraničních přechodů je v rukou talibánských ozbrojenců.
Jedna věc je uprchnout ze země, ale druhá věc je kam. Kam se mohou v současné chvíli uchýlit afgánští uprchlíci?
No, já se budu snažit být stručný a řeknu jenom to, že jsou evropské země, které si nepřejí přijímat další afgánské uprchlíky, proto, že už jich v minulosti přijali hodně, jsou to desítky tisíc, tady jde o Německo a Rakousko, abych dal jeden příklad. A někteří z nich ale se do Afghánistánu měli vrátit, protože nebyli shledáni jako vhodnými kandidáty na udělení azylu. A pak jsou tady země, které jsou ochotny přijmout afgánské uprchlíky ve velkém. Tady bych zdůraznil, že to jsou opravdu uprchlíci, že to nejsou migranti. Samozřejmě, že ale přijmou po důkladné bezpečnostní prověrce. Příkladem budiž Velká Británie a Spojené státy. A pak jsou země, které s Afghánistánem nemají příliš mnoho co dočinění, ale přesto přijmou některý omezený třeba počet afgánských uprchlíků, to je například africká Uganda nebo v Evropě Albánie.
A co sousední země? Myslím, země sousedící s Afghánistánem. Ani tam není pro uprchlíky bezpečno?
No, zatím tam relativně bezpečno je, ale je pravda, že jak Irán, tak Pákistán v minulosti přijmuli 100 tisíce afgánských uprchlíků, ty samozřejmě nejeví žádné velké nadšení z toho, z té představy, že by tam přišla další velká uprchlická vlna. No a pokud se týče středoasijských republik, bývalých sovětských, tam také přišli afgánští žadatelé o azyl, včetně afgánských vojáků, ale tam si také myslím, že ta kapacita bude záhy naplněna.
Zbývá nám asi minuta. Milane, ještě jedním slovem tedy, může do bezpečnostní situace v Afghánistánu kromě Talibánu promluvit ještě Islámský stát? Co by to mohlo přinést?
Nikoli jedním slovem, ale jednou větou, ano, samozřejmě může, protože afgánský islámský stát Afghánistánu byl sice v minulosti oslaben, protože na kordy s Talibánem, ale nebyl oslaben natolik, aby nemohl provést teroristický útok a mohl by samozřejmě zaútočit na kábulské letiště anebo ty lidi, kteří se snaží na kábulské letiště dostat.
Říká Milan Slezák, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu, který sleduje vývoj v Afghánistánu. Děkuji za informace a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.